Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались.
А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села.
Нет, а воздух другой, а небо голубее и земля зеленее.
Скаже щемливо про рідну землю герой Леоніда Бикова, капітан Титаренко на псевдо «Маестро». Стрічку про співочу ескадрилью льотчиків-винищувачів Биков замислив мінімум за 20 років до того, як почалися зйомки. Відомо, що сценарій пролежав років з 10, але про це розповімо згодом. Єдина кінохроніка, яка зберегла пряму мову режисера, твердить, у фільмі, окрім іншого, Леонід Биков здійснив мрію життя, опанував небо.
Зараз ви будете дивитися фільм «В бой йдуть одні старики». Це дитяча моя мрія, не вийшовся із мене льотчик, був я ще, тоді називалась «Айрот Тура», там була 2-я ленінградська спецшкола. Отправився я в 43-му році учитися літати. Месяц, но, в общем, выгнали, расплакался, потому что летчику в то время было 136 сантиметров роста. Летчик не получился. Хотелось позже стать летчиком, был в летной, в общем, стал артистом.
До слова, теж не з першого разу. Після невдалих спроб стати льотчиком Леонід Биков повертається на Донеччину, до Краматорська. Там він, за наполегливим проханням його батька Федора, вступає до машинобудівельного технікуму, аби продовжити татову династію. Згадує в одному з інтерв'ю донька Леоніда Бикова Мар'яна.
Вот, страшнее, он сказал, ничего в его жизни не было, чем этот год постижения инженерной науки. Вот, он уехал после 9 класса, вот, проучившись год в этом техникуме, и окончательно поняв, что это абсолютно не его. Вот, он понял, что он не продолжит рабочую династию, чем страшно дедушку расстроил. И он уехал в Киев, в школу-студию, которая открылась при киностудии Давженко.
Згодом щодо цього вступу в Києві будуть різні чутки. Мовляв, Леонід Биков тоді із гуркутом провалився і його не взяли до театрального. Та донька твердить, це неправда. Конкурсний відбір Биков здолав без проблем, адже ще у льотній школі йому пророкували майбутнє артиста. Втім, далі творчого конкурсу тато не пройшов через відсутність атестату про середню освіту. Його доведеться здобувати знову, повернувшись додому. Вже востаннє, так надовго. Рік Биков вчиться у 10 класі, а далі рушає до Харкова і таки вступає у театральний.
Мене поселили в 11-ту кімнату, в якій він жив. І кровати наші оказались рядом. Звісно, бессонные ночи, разговоры открыли мне сразу этого человека. На все смотрел с улыбкой. Улыбка неотразимая была.
Зі спогадів друга Леоніда Бикова – режисера Миколи Мащенка, з яким познайомилися ще у гуртожитку Харківського інституту та товаришували чи не все життя. Про гумор Бикова досі часто густо згадують у Харкові. Там легендарний актор не тільки вчився, але й смакував свої перші оплески і першу сцену. У театрі Шевченка він пропрацював майже 10 років.
По ньому в Харківському театрі залишилась дуже світла пам'ять.
Дуже. Може, розгадаєте якусь таку історію?
Розказували, що грали якусь виставу «Плаща і шпаги». І Леонід Биков мав винести в фіналі якби на підносі величезному келихи з вином. І там мали то урочисто випивати якби ці келихи. Все. Він в кожен келих помістив по такій рибці маленькій з акваріуму. І безумовно всі вже вийшли на сцену, розсміялися, вже пити ніхто не зміг.
Розповідає Олекса Кравчук, нині режисер Львівського театру «І люди, і ляльки». У минулому актор того ж Харківського театру Шевченка, щоправда, часів після Бикова.
Чи казали в Харківському театрі таке, о, оце от стиль Бикова? Там, або...
Я вам скажу, дуже багато хто його не любив в Харківському театрі і заздрили. От, бо уявіть собі, Харківський театр академічний, вони приїжджають на гастролі в Краматорськ, де якби приїжджають ті коріфеї, всі, я не буду прізвища називати, бо вони вже всі покійні, які звикли там лауреатами бути ленінських, сталінських премій. Вони виходять на перон, вони якби все, а зустрічають Бикова, цього молодого пацана, якого побачили в кіно, який каже, це наш герой. От, і безумовно, це дуже породжувало величезну заздрість.
адже на той момент у Леоніда Бикова вже є зіркові ролі у кіно. У 1954-му він зіграє Петю Мокіна у «Приборкувачка тигрів», а за рік виконає свою першу головну роль – Максима Перепелиці в одноіменній комедійній стрічці.
Как приятно всем нарядом блеск казарми навести, навести везде порядок, подгрести и подмести.
Быков должен был сниматься в шинели гоголевской у Баталова. Был утвержден уже на роль. И вдруг наша администрация ограничивает ему эти съемки и не разрешает ехать, потому что там какие-то свои производственные дела. Это был большой удар для Лени. Я тоже считаю, что это огромный удар. Если получаешь такую роль, а это, мне кажется, на уровне Гамлета, в своем плане, конечно, это, мне кажется, творческое убийство. Вот таких примеров я мог бы привести много. Вот это было вынужденным, чтобы он уехал в Ленинград.
Зі спогадів актора Миколи Борисенка, харківського колеги та друга Бикова. Саме з ним Леонід триматиме зв'язок після від'їзду із Харкова до Ленінграда. Листування триватиме роками, навіть тоді, як Биков повернеться в Україну сценаристом на кіностудію Довженка, згадує режисер Олекса Кравчук.
Микола Борисенко, він працював з ним, і вони товаришували. Вони як були друзями, і вони переписувалися. І в одному з листів Борисенко, Микола, він пише, що йому пропонують перейти деканом в Харківський театральний інститут, бо в театрі щось не складається, так далі, так далі. І Леонід Биков на той час пише, що, на жаль, на сьогоднішній день театр перетворився в конюшню, і театром керують конюхи, яким теж треба їсти.
Саме із листування, яке оприлюднив за життя Микола Борисенко, стане відомо, що Биков постійно стикався із заздрістю. Навіть на Ленфільмі настав час, коли Биков зупинився, а радше був зупинений, згадує Олекса Кравчук.
Йому і в Пітері, по-моєму, і не давали потім через декілька зіграних ролей, йому не давали можливості якби розвиватись далі як актору, як режисеру. Він знімав там якісь там фітілі, фільми, сюжети коротенькі, щось писав, але для серйозної роботи йому якби не дали якби такої можливості. Знов це заздрість.
Тож у Ленінграді Бикову не вдавалося реалізувати свої режисерські задуми наповну. Можливо, це, можливо, і наполегливі прохання з Києва стати одним із сценаристів кіностудії Довженка таки вплинули на рішення Бикова повернутися в Україну. Цей крок його донька Мар'яна згодом назве найбільшою помилкою в його житті.
На студії його зустрічають повним бойкотом і фразою «понаїхали тут генії». А хто такий Биков? Своїх тут нема. Це все було. І був бойкот абсолютний, повний. И очень он это тяжело переносил. И он задавал себе вопрос до конца жизни. Это то, что у нас в доме звучало, в Киеве постоянно. Зачем? Зачем надо было меня переманивать, если я здесь не нужен?
Приїжджає до київської кіностудії. Але це теж клоака на той час. Якби його кличе, давайте, нам потрібен, приїжджає, все, і він знов там сидить без роботи, якби не може, якби це пропонує свої сценарії, пропонує свої речі, от і йому якби не дають.
Каже режисер Олекса Кравчук. Так, відомо, що легендарну історію про музичну ескадрилью довелося пробивати на екран роками. Взяти лише цифри. Сценарій Биков написав десь 1965-го. Знімати стрічку взялися через 8 років. Аби зйомки зрушили з місця, Леонід Биков навіть звертався за допомогою до бойових льотчиків, героїв Радянського Союзу. Тим фільм, до слова, припав до душі.
Хто сказав, що треба бросити пісні на війні?
После боя серце просит музыки вдвойне.
От винта.
Якась там історія була дуже цікава, де вони з Шукшином були номіновані на «Калина Червона», і його фільм «В бій йдуть одні старики». І Биков, дізнавшись про це, він відмовляється від номінації в пользу Шукшина. І вони потім стають величезними друзями, якби. А в цей момент, ось якийсь такий людяний момент, який якби був неймовірно притаманний в мистецьких колах, в першу чергу, крім там таланту, крім якби всіх таких речей. Така дуже крута етика має бути, як не знаю, як у самураїв.
Так. От, власне, з його ролей, так, Альошкіна, Любов, можна згадати, Максим так, Перепелиця, так. Маестро. Де, от, на вашу думку, от той Биков такий, який він є?
Мені здається, він в кожній своїй ролі він. Тому що якби воно все-таки живе, навіть зараз, от скільки часу пройшло, ти дивишся, він не грає, він живе, він живий. От дивишся ті старі фільми, там, і останні його роботи, він жив, він просто живий.
Цыганочка с выходом исполняет именинник, изобразит.
Мало хто знає, що під час зйомок останнього свого фільму «Атибати йшли солдати» Биков почувається недобре. Він був щойно з лікарні, куди потрапив із другим інфарктом. Там Биков напише свій прощальний лист до друзів. У ньому він звернеться, зокрема, до Івана Миколайчука, з яким подружився під час роботи на кіностудії, та друга юності режисера Миколи Мащенка. Проситиме опіки для сім'ї і щоб прощання із ним було коротким. Згадає з часом останній.
Не говорите ні слова, тільки одне слово. Ні музики, ні речей, одне слово – прощай. И песню «Кленку дрявый» пусть исполнит моя эскадрилья.
Лист прощання, на щастя, був передчасним. Після того інфаркту Биков проживе ще 3 роки. Почне знімати нову стрічку «Прибулець». Втім, встигне зробити лише проби і кілька зйомок. 11 квітня 1979 року неподалік від Києва Леонід Биков загине у автокатастрофі.
Земля – это сложно, это очень сложно.
Це фраза з останнього незавершеного фільму Леоніда Бикова, який так і не побачив світ. Загалом він зіграв у 23 стрічках, зняв 5 власних і таки навчився керувати літаком.
Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете.
Чтобы дома над нашей рекой
услыхаться я на рассвете.
Тільки українська земля може народити таких людей, неймовірно сонячних, неймовірно щирих, енергетичних і сповнених якоїсь колосальної любові по відношенню до всього. Тільки це ж тільки у нас може бути таке.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому відкриваємо життєві сторінки відомих і цікавих постатей, пов'язаних з Донбасом. Над випуском працювали ведуча Ганна Шкряда, редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ірина Нижник. За тиждень почуємось.
«Персона» на громадському радіо.